Teman Macet episode ke-31, ngobrol bersama Richard Fang tentang Apple iPad. Halo, di episode kali ini, aku bersama Richard Fang lagi. Di beberapa episode yang lalu, kita sempat ngobrolin tentang gimana kerjanya bersama CSS Grid ya. Waktu itu sama Richard Fang sama Zam Design. Richard sebagai seorang designer yang maintain blog di Jurus Grafis dan richardfang.com. Kali ini pengen narik Richard Fang sedikit buat ngobrolin soal salah satu device yang lumayan gempar banget ya kemarin pas launchingnya, yaitu Apple iPad. Menurut lo gimana, Richard? Apa Apple iPad bagus, jelek? Lo pengen apa nggak pengen?
Ya, pasti pengen lah. Penasaran gitu kayaknya apa makainya gimana sih rasanya gitu.
Lo sebagai designer Mac users dong? Apa PC?
PC.
Oh ya?
Malu ya.
Kenapa nggak Mac? Karena biasa kan designer kan Mac ya, fanatik banget kan?
Pengen sih, cuman duitnya belum ada nih.
Oke. Jadi masalah klasik. Masalah finansial.
Iya.
Oke. Okay. Kalau
ya kalau dari itunya sih penasarannya pas ngetiknya itu loh, soalnya banyak yang bilang kalau lama-lama enggak nyaman katanya gitu.
Dan
terus kemarin gue baca juga ini katanya justru itu ditujukan bukan untuk kayak desainer gitu untuk kerjain di situ sih enggak mungkin memang katanya.
Oh, ini maksudnya ngomongin iPad apa Mac nih?
iPad.
Oh, iPad, oke.
Okay.
Iya sih.
Iya, jadinya kayaknya dia lebih ke yang apa, kayak MacBook Air gitu kali ya, sasarannya.
Kayaknya malah lebih rendah daripada itu kali ya, karena kan operating system-nya aja dia samanya sama iPhone. Berarti
iya, dia pakai iPhone.
Berarti kita mikirnya mesti apa yang jalan di iPhone bakal jalan di situ, tapi nggak necessarily mean bakal ngegantiin MacBook kali ya?
Iya, nggak mungkin gantiin sih. Katanya memang itu ditujuin untuk yang itu. Jadi kayak kalau MacBook kan untuk yang orang-orang yang apa kantoran tapi kerjanya agak berat gitu. Nah kalau yang iPad ini tuh lebih ke consumernya. Jadi mereka tuh bisa main iPad tuh di ranjang, di tempat yang nggak mungkin kalau kita laptop lama-lama diranjang tuh aneh juga kan. Nah, kalau iPad tuh desainnya tuh udah kayak ya kayak megang buku aja kan gitu.
Dan masuk akal banget sih, mungkin ngelihat trennya apa ya, Amazon Kindle e-book reader gitu-gitu kan, kayaknya something yang bisa dibawa kemana-mana, diselipin ke tas, nggak takut rusak, nggak berat-berat banget, nggak usah pakai colokan, jadi akhirnya dibawa ke dapur bisa, dibawa ke tempat tidur bisa.
Iya.
Kayaknya emang dia ngincernya buat itu ya.
Iya, malah dia bilang kayak ini bisa dipakai di dapur gitu. Jadi apa kalau apa ibu-ibu muda gitu kan, lagi masak nunggu sambil ngapain di iPad gitu.
Atau bahkan kayak resep atau apa gitu ya?
Gimana?
Masukin aja resep masakan gitu kan? Langsung dibawa ke dapur sambil ngeliat, sambil motong-motong gitu kan.
Iya, lagi online gitu. Keren banget ya.
Cuma, emang pinter sih. Kayaknya, apalagi pas ngeliat docking station-nya, yang bentuknya bikin iPad-nya as if berupa komputer. Maksudnya kan dia docking miring, terus di depannya ditaruh keyboard, bisa jadi kayak, okay, kalau misalnya lu mau nge-browse dan pakai keyboard, bisa pakai keyboard beneran. Tapi kalau udah mau dibawa, ya dicabut aja, terus dibawa-bawa. Kayak lumayan ngingetin sama apa konsep display-nya Avatar tuh enggak lo?
Apa Avatar?
Udah nonton Avatar belum?
Udah.
Di Avatar kan ada salah satu scene yang lumayan early ya. Dia ngelihat pas yang lagi tokoh utamanya mau masuk ke dalam apa sih chamber-nya gitu. Terus ilmuannya, saintisnya ngelihat dulu data-datanya di komputer dan layar LCD-nya bening. Terus salah satunya dia ngambil kayak X-ray atau apanya gitu, dicopot dari displaynya, dan displaynya bisa dibawa-bawa.
Oh, kalau yang dicopot gue nggak lihat tuh. Kalau
oh,
yang
nggak lihat ya?
pas dibawa gitu, gue perhatiin tuh, nih kok keren juga gitu.
Dan
Jadi ada gambar mukanya si yang 3D-nya itu ya.
Ya.
Dia ngasih lihat nih namanya dia gitu sambil jalan gitu.
Betul, betul. Nah, itu dia. Dan gue mikirnya, walaupun iPad nggak bening tembus pandang gitu ya, tapi kan kalau misalnya lu bayangin, lu ada komputer di depan lo, dan sebelahnya ada iPad, iPad itu nge-augment experience lo, ibaratnya bukan dua dua display lagi, tapi bahkan dua dua proses yang berbeda kan. Satu mungkin lo bisa ngelihat notes lo atau sambil browsing, sementara di komputer lo ngapain yang lain gitu kan. Terus nanti begitu lo mesti pergi, ambil aja iPad-nya, dan hopefully some of the session yang lo kerjain bisa kebawa di iPad. Yang keren juga kali kalau bisa begitu.
Jadi apa sync gitu ya, jadi sama yang kita di komputer di Mac misalnya sama di iPad-nya bisa kayak Dropbox gitu kali ya. Jadi
iya,
rubah
keren
di
banget.
Sini udah selesai ya, pas kita bawa di iPad-nya udah sama gitu sama yang kita kerjain gitu.
Iya, keren banget ya kalau bisa gitu ya.
Iya.
Dan menurut
belum
gue
tahu sih ini apa.
Hebatnya iPad tuh adalah percakapan-percakapan seperti ini ya, enggak sih? Karena dia bisa bikin satu hardware yang sangat inspirational. Kita mikir, wah keren banget nih kalau bisa begini, keren banget nih bisa begitu. Pertanyaan berikutnya bisa nggak dibikin kayak gitu, gitu. Tapi pada saat yang bersamaan, udah cukup hebat, kita bikin bikin kita ngayal gitu.
Iya, gila banget sih. Yang paling keren tuh, dia kayaknya, kalau gue pikir bakal ngerubah itu sih. Cara kita ngeliat website gitu, biasanya kayaknya nanti kalau iPad udah zamannya seperti laptop gitu ya, mungkin ya lo ngebrus masih begini, nggak seru banget sih gitu. Mungkin bisa sampai begitu kali, kalau gue ngebayanginnya sih.
Dan salah satu alasan kenapa kita apa pengen ngomong malam ini adalah karena topik itu kan yang lo bilang. Habis tadi lo bilang how it can change the way we browse the web gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue sebelum nelfon lo, gue sempet brainstorming sebentar, dan gue mikir-mikir kayaknya bukan how it can change the way we browse the web, tapi
ini
how it will change the way we consume information, ya nggak sih? Karena
iya itu udah pasti.
Karena lo pas yang sebelum kita ngomong, lo sempat kirimin link Sports Illustrated dan lihat gimana Sports Illustrated bisa dikonsum di iPad. Dan produknya belum jadi ya, masih cuma konsep doang ya.
Ini konsep, soalnya ini pasti bikinnya pas Apple belum benar-benar belum ngasih nama belum. Jadi dia masih namanya tablet kan, iTablet gitu.
Oh, sih, oke. Dan kalau misalnya para pendengar teman macet yang pengen lihat juga, ada di pendekin, so http://pendek.in/00tlp. Nah, itu bisa ngelihat videonya di situ sambil sambil dengerin kita ngobrol. Dan banyak fitur-fitur menarik sih ya, kayak misalnya lu lagi baca horizontal ya horizontal, begitu lu vertikal semuanya ke range. Terus di gambar halaman mukanya juga kayak video bergerak, gitu ya, ada animasinya ya.
Iya, video iya makanya.
Terus di table of content-nya ada dua mode. Satu kayak ada context help-nya, lu lagi ngelihat atas bawah, lu pilih artikel mana yang lu suka. Terus tiba-tiba di sebelah kanan bisa ada contextual help ya. Dia bisa ada data-data tambahan sesuai dengan artikel yang lu pilih. Terus bisa lihat foto, zoom in, zoom out, collage, share to Facebook, ada gamenya, gitu-gitu lah ya.
Iya, yang keren tuh share-nya itu loh.
Kenapa?
Share-nya, jadi kita kan biasa baca suka share ke Facebook atau Twitter gitu ya. Ini tuh kayak gue lupa lihat caranya gimana ya. Dia kayak pakai jari terus keluar kayak
oh, yang lingkaran
kemana?
Ya?
Iya lingkaran ya. Itu halo?
Ya. Yeah.
Itu kayak keren banget deh apa? Bener-bener ya natural aja gitu. Oh nih suka, gue suka nih, gue mau bagi-bagi nih langsung jarinya diapain terus keluarin tuh klik udah langsung share otomatis gitu Twitter, Facebook nih, keren banget nih.
Tapi sekarang pertanyaannya gue adalah, kalau misalnya interaksinya sekaya itu bakal berupa website atau berupa aplikasi? Kemungkinan besar berupa aplikasi, ya nggak sih?
Iya, ini pasti aplikasi nih. Nah, cuman nggak menutup kemungkinan website juga nggak sih? Kalau di sini sih yang Sport Illustrated sih kayaknya aplikasi ya. Cuman kalau di website sih mungkin aja lo kayak gini.
Yang gue mikirnya karena walaupun sangat keren, cuma gue mempertanyakan apakah itu user friendly apa enggak. Karena kembali ke topik pembicaraan kita waktu beberapa minggu yang lalu ya, kita ngomongin soal lo bilang bahwa grid itu penting mau di web, mau di majalah, mau di mana, karena jadi konsisten gitu kan, orang jadi bisa nebak, oh begini flow-nya. Cuma kalau misalnya Sports Illustrated yang kayak gini, yang benar-benar rich experience banget, terus nanti mungkin majalah lain bikinnya yang versi yang sangat berbeda lagi, pusing nggak sih setiap majalah kayak aplikasi yang lo mesti pelajarin?
Mungkin kalau desainnya sih pasti beda lah ya. Ini kan dia kayaknya mindahin dari yang desain majalah terus ke sini, terus bisa di zoom segala ya kan. Tapi yang bikin sama mungkin nanti aplikasi untuk baca ininya gitu. Jadi untuk nge-share ya caranya sama gitu. Mungkin ya.
Ya semoga, semoga. Cuma kalau dilihat dari sisi bisnisnya itu hampir nggak mungkin nggak sih. Semua orang pengennya berinovasi, akhirnya ngelakuin jalan sendiri-sendiri dan nggak ada standar, ya nggak sih? Kecuali kalau misalnya Apple misalnya bilang, oh kita punya rich media e-book atau apa gitu, dan yang lain tinggal masukin kontennya ke dalam format itu dan formatnya diseragamin sama Apple, itu masuk akal, ya nggak sih?
Iya, bisa gitu, baru masuk akal. Iya, jadi makanya harus ada aplikasi yang untuk baca seperti ini gitu.
Dan sisanya perusahaan-perusahaan lain tinggal nge-generate konten aja ya?
Iya, logikanya begitu kali ya. Makanya jadi, nih,
lu rencana mau bikin aplikasi itu?
Ya, cuma yang bikin si master-master ini yang gede-gede nih.
Weh, jangan begitu. Mungkin lu ada ide, teman macet yang lain pengen ngebantuin, tinggal di crowdsource kan?
Ya, boleh banget tuh. Kita tuh duitnya gak habis-habis.
Tapi kalau developernya 1.000 orang, akhirnya dibagi 1.000 orang jadi kecil lagi. Eh tapi gak apa-apa, siapa apa-apa tahu, siapa tahu jadi perusahaan besar.
1.000 nanti. Iya, 1.000 satu dunia marketnya.
Betul juga, betul.
Iya, gak apa-apa banget.
Terus, menurut lo kalau dari sisi ngegunain iPad buat nge-browse web kayak gimana? Bakal ada masalah gak? Apa? Karena satu yang gue mikir, kita gak pakai mouse lagi kan? Di iPad pakainya jari. Dan link di internet, terutama hyperlink ya, lumayan, biasanya lumayan kecil-kecil. Bakal ada masalah gak menurut lo?
Nah itu dia tuh yang gue penasaran. Soalnya yang gue liat kemarin-kemarin tuh di kayak Gizmodo gitu-gitu, video kan, dia buka website Times itu ya. New York Times apa? Dia buka itu ya, di situ sih videonya sih kayaknya fine-fine aja ya. Cuman kalau kita kan belum nyoba beneran nih. Oh, kalau diputer gimana gitu. Terus terus hovernya ntar gimana gitu. Gak ada hover lagi dong.
Iya,
betul. Karena kan kita kan langsung tap gitu kan. Iya, berarti nggak ada hover. Terus gimana orang tua itu link, pasti cara-caranya ada yang nanti.
Oh, iya bener juga ya, gue nggak kepikiran tuh nggak ada hover.
Beda pasti cara ininya kita makainya. Makanya ini Apple gila juga nih. Bisa ya itulah cara-caranya. Pasti beda banget deh nanti nih.
Dan gue ngelihat beberapa hari yang lalu di Twitter. Gue gak kepikiran ini sebelumnya. Ada orang bilang bahwa Apple iPad ini sebenarnya saingan bersaingan sama Internet Explorer, sama Firefox, sama Chrome. Dan gue mikir, kan beda. iPad kan hardware, Firefox kan software. Tapi setelah dipikir-pikir dan setelah kita ngomong begini, masuk akal banget ya, karena ya orang kemungkinan besar bakal make iPad buat paling consume information, dan di mana lagi information kalau nggak di internet.
Iya ya. Jadi iya ya. Itu kalau kita iPad browsingnya pakai apa sih?
Mozilla, Safari? Mobile Safari.
Oh, Mobile Safari ya.
Pokoknya berarti dia semua yang dijalanin di iPhone kan?
Oh, bahaya juga dong.
Kenapa
ya, bahaya? Ya jadi dia udah mulai bener-bener mau jadi Big Brother gitu nggak sih?
Iya.
Apa? Iya jadinya ya Mozilla gitu dan yang lain-lain ya. Ya jadinya share-nya berkurang dong.
Betul.
Karena dan, ada iPad ini, dan ini diambil yang gitu.
Dan ini yang bermasalahnya kan, karena Apple sebegitu ketutupnya kan, dia nggak open sama sekali kan. Dulu di beberapa bulan apa kurang lebih, mungkin hampir setahun yang lalu kali ya, yang masalah tentang Google Voice, kenapa nggak boleh masuk iPhone, Flash, kenapa nggak dibikin di iPhone juga. Flash. Dan gue ngerasa gara-gara, ya bukan gue ngerasa sih, gue yakin semua orang tahu sebenarnya masalahnya adalah Apple nggak mau kehilangan market share-nya dengan adanya Google Voice di iPhone, berarti bakal perang sama carrier-nya iPhone kan, misalnya kayak di Amerika AT&T. Dan kalau misalnya Flash, ada Flash berarti sangat saingan sama App Store, ya nggak?
Iya.
Dia nggak bisa ngontrol lagi kan?
Iya, sementara Flash, ya, dia nggak pakai teknologinya itu ya.
Ya kalau misalnya maksudnya kalau dia bisa ada Flash plugin, semua orang kayak lo dan gue bisa bikin aplikasi di Flash, di post di website, dan akhirnya nggak ada orang yang mau beli aplikasi lagi kan mungkin di App Store, kecuali mungkin yang yang rich media.
Iya itu dia tuh.
Yang menarik nanti nih bakalan gimana Mobile Safari bakal nge-support HTML5 secara besar apa enggak? Karena HTML5 kan spesifikasinya udah canggih banget tuh. Kayak ibaratnya lu udah gak butuh Flash, udah gak butuh Silverlight lagi. Bisa ngapa-ngapain aja lah gitu kan.
Iya langsung kodenya ya udah langsung ada video gitu-gitu ya.
Ada canvas, ada video. Canvas buat vektor grafik. Ada video. Ada kalau gak salah ada 3D engine-nya juga. Ini sebenarnya aku agak bingung sih antara HTML5 dan Google Chrome, karena ngelihat presentasi HTML5-nya di Google I/O tahun lalu, dan Google I/O tahun lalu kan ngebahas soal Chrome dan HTML5 secara bersamaan tuh. Jadi kayaknya ini yang mana yang fiturnya Chrome, yang mana yang fitur HTML5. Jadi agak-agak.
Emang ini ya, Chrome juga mirip-mirip gitu apa gimana?
Oh enggak, Chrome kan browser, dan Chrome ini sangat menggembor-gemborkan bahwa mereka nge-leverage di atas HTML5 gitu. Jadi dan terutama dengan Google Gear dan sebagainya, mereka kan juga pengen tetap kompatibel sama HTML5. Misalnya salah satu fiturnya yang menurut gue keren banget ya, HTML5 ini spesifikasinya setiap browser harus punya isolated storage, jadi storage offline. Jadi kalau misalnya lo lagi online terus lo berinteraksi atau gimana, biasa kan mau kalau lu mau nge-simpen session kan cuma paling pakai cookies kan. Lu ada ditaruh informasinya di cookie di browser lu. Di HTML5 enggak cuma cookie, tapi bisa naruh size data dengan size yang lebih besar. Nah, akhirnya jadinya lu misalnya kayak Google Docs gitu atau Google Reader, lu bisa pencet offline mode. Lu enggak usah online, lu tetap bisa pakai Office Suite-nya, bisa tetap baca Google Reader-nya. Semuanya ke-download di komputer lo. Nah, itu tuh spesifikasi HTML5. Cuma Google Chrome kalau nggak salah bisa itu karena Google Gear sebenarnya yang support. Jadi kalau misalnya lo nggak pakai Chrome, lo pakai Firefox, asal lo install Google Gear, lo dapat semua fitur itu juga.
Oh gitu.
Dan itu yang dan itu menurut gue yang powerful banget, karena dulu selama ini orang pakai Flash dan Silverlight Karena Flash dan Silverlight bisa punya functional seperti itu, functionality seperti itu.
Oh.
Cuma sekarang udah ada HTML5, orang mikir ngapain? Animasi udah bisa, gambar-gambar udah bisa, audio video udah bisa, sekarang storage udah bisa. Kenapa nggak semuanya HTML5 aja gitu?
Oh gitu maksudnya ya.
Mm-mm.
Gue kira yang cuman video gitu doang, jadi nggak usah embed-embed gimana. Ternyata lebih dari itu ya?
Lebih banget. Nah mungkin gue rasa ini iPad kalau dia lebih terbuka dan nge-embrace HTML5 bakal edan banget sih.
Iya nih. Iya benar-benar udah nggak tahu lagi gue ngebayanginnya kayak gimana nih. dari launchingnya aja udah ngelihatnya ini banget. Ih, pengen nyoba beneran gitu. Nggak bisa ngomong sih sekarang. Apa soalnya ngeliat video doang gimana gitu. Gregetan juga sih.
Kalau kita ngelihat dari sisi negatifnya, lu ngelihat ada negatifnya nggak nih iPad? Apa masih dalam tahap-tahap dimana wah keren banget?
Yang gue baca itu ya, katanya iPhone versi gede ya. Jadi desainernya males gitu kayaknya. Cuman ya udah ini iPhone kan segitu, discreet bidangnya. Ya udah ikon-ikonnya ditaruh begitu, jarak-jaraknya jadi jarang-jarang. Ya. Terus yang slide unlocknya itu size-nya katanya jelek segitu. Jadi size-nya iPhone dipakai di iPad kan jadinya agak aneh mungkin. Dari sisi desainnya sih dari situ kali ya.
Tapi emang agak mengecewakan gak sih? Gue ngelihat, gak tahu ya, mungkin gue bukan pemakai Apple sehari-hari juga. Dan mungkin gue bakal tidak disukai oleh banyak orang untuk mengatakan ini. Cuma gue menganggap bahwa gue ngerasa user interface-nya iPad jadi berasa kuno dibanding ngelihat misalnya user interface-nya Android atau user Zune. Bahkan Microsoft Zune menurut gue user interface-nya berasa lebih modern daripada iPad. Dan gue ngerasa gara-gara Apple memutuskan di OS 4 nggak terlalu merubah gila-gilaan gitu. Tetap pakai model yang sama. Menurut lo gimana?
Nah itu dia, makanya banyak desainer yang ini juga bilang ini kok cuma begini aja gitu. Ya mungkin berpikirnya sama kayak lu gitu kali, apa?
Tapi dari sisi nantikan, dari sisi user experience menurut lu gimana? Yang penting, lebih penting konsistensi apa lebih penting buat ngasih satu something yang fresh?
Ya konsistensi penting sih. Sebenarnya lebih penting malah untuk ngasih yang fresh. Ya pada fresh kan kita kan ngulang lagi tuh. Oh belajar lagi kan, oh ini gimana, tapi karena ini orang udah familiar sama iPhone, ya pindah ke sini ya udah cuman size lebih gede doang kan. Jadinya ya efektif sih efektif, cuman gak tahu deh, mungkin di aplikasi yang lain kali ya, developernya pada bisa lebih gila gimana gitu. Tapi keseluruhan kayak mungkin kayak ini komputer gitu kali. Kita pakai komputer kan mouse dan keyboard dari zaman kapan kan sampai sekarang gitu. Ya nggak berubah kan. Jadi mungkin iPhone itu mouse-nya zaman dulu kali.
Nah, menarik. Mungkin menarik juga dalam sisi kalau kita take one step further, nggak cuma mouse sama keyboard ya, tapi windowing system. Ya nggak sih? OS apapun, mau dari Linux, dari Windows, dari Mac, kalau udah yang graphic user interface, nggak jauh-jauh, pasti Windows-based. Iya nggak sih? Maksudnya Windows-based dalam hal, lu buka aplikasi ada Windows-nya gitu, ada window-nya.
Oh, ada window.
Kalau lu mau multitasking, lu bisa taruh window-nya di sebelah kiri, di sebelah kanan. Nah, sekarang kalau misalnya lu sebagai designer dibebasin ngebuat apapun juga buat ngelakuin, untuk memungkinkan multitasking, ada nggak cara lain selain window? Mungkin nggak ada kan? Dan mungkin ini hal yang serupa di iPad kali ya?
di iPad pakai masih Windows juga nggak sih?
Enggak, karena dia nggak bisa multitask.
Mana dia nggak bisa?
Nggak bisa. Itu salah satu kekurangan iPad yang sangat dibenci-benci orang. Orang pada bilang bahwa ini katanya internet device, cuma kalau aku lagi ngetik-ngetik, masa nggak bisa sambil dengerin musik? Atau lagi nge-browse web, masa Twitter nggak bisa nyala?
Iya. Jelek juga dong. Gue miss yang ini.
Ini baru ngomong 20 menit dari yang mengidolakan sampai akhirnya kesimpulannya kok jelek juga.
Tapi ya, soalnya kita kan terbiasa kayak gitu. Nggak mungkin. Apalagi ini kan hitungannya laptop enggak. Kayak iPhone juga enggak kan. Jadi masa sih cuma satu? Maksudnya ya aneh aja nggak sih kayak gitu?
Iya, betul.
Menurut gue aneh.
Cuma mungkin karena menurut gue ada dua hal. Ini gue pakai topi seorang programmer lagi ya. Ada dua hal kenapa make sense buat Apple nggak ngelakuin multitasking. Yang pertama adalah performance. Untuk hardware yang setipis kecil itu, dia menggunakan iPhone OS, menurut gue pinter banget. Karena kalau di beberapa minggu yang lalu Microsoft kan ngebikin yang serupa tuh, bikin pengumuman yang serupa bahwa gimana HP dan Microsoft kerjasama buat bikin tablet device namanya HP Slate, dan Microsoft bilang, wah, dengan Windows 7 tablet PC ini udah touch enabled, multi touch enabled, lo bisa ngelakuin apa aja, e-book reader kayak mau ngapain, kayak semua bisa di situ. Dan termasuk multitasking juga kan. Nah, tapi kekurangannya menurut gue adalah Windows 7 walaupun jauh lebih bagus dan gue suka banget Windows 7, cuma agak-agak susah buat device yang sekecil itu berperformance sama cepatnya dengan kalau lo nginstal itu di desktop misalnya dengan quad core atau double quad core, dual quad core atau apa. Iya enggak sih? Lu ke komputer lu ngerasa bahwa ini cepat banget, begitu di tablet kok lambat banget ya. Ya jelas device-nya lebih kecil. Sedangkan di Apple dia pinternya iPhone kan kecil. Kalau dikasih prosesor yang lebih besar, apa yang terjadi? Makin cepat kan? Iya. Itu satu alasan. Alasan kedua, gue bilang dia enggak bisa multitasking adalah ini. Kalau nggak salah alasan resminya official dari Apple juga bahwa security. Jadi lu nginstal program apapun, dia nggak bisa nge-hijack aplikasi lain.
Nggak bisa nge-hijack aplikasi lain?
Nggak bisa nge-hijack aplikasi lain. Jadi misalnya lu nginstal program Facebook gitu, dan tiba-tiba Facebook application-nya itu ke-hack, dia nggak akan bisa nge-contact aplikasi lain, yaitu address book lo misalnya atau kalender lo. Dia nggak akan bisa komunikasi dengan aplikasi lain karena cuma bisa satu program yang nyala pada saat yang at any given time.
Jadi nggak ada yang bisa ngumpet gitu ya ke sana kan.
Betul, itu alasannya. Cuma agak-agak trade off yang sangat besar sih dalam hal user experience, ya nggak sih? Karena yang lo bilang itu, kita manusia yang udah biasa multitask, ya nggak sih?
Iya, udah kebiasa ya.
Apalagi generasi kita yang atau generasi di bawah kita yang lahir dengan handphone di tangan kiri atau BlackBerry di tangan kiri dan mouse di tangan kanan.
Makanya pasti aneh juga tuh pas nyoba ini, kok lagi browsing nggak bisa ngetik, nggak bisa copy paste gimana ya? Kalau mau copy kata-kata gitu. Terus kita mau nyimpen ke notepad lah misalnya, kalau di Windows kan gampang tuh. Nah kalau itu gimana?
Di iPhone gimana?
Gue belum pernah nyoba masalahnya.
Oke. Karena gue tahu iPhone gak dapat copy paste untuk waktu yang sangat lama juga. Maksudnya dia di OS ketiga kalau gak salah baru dapat copy paste. Dan gue rasa kalau di kan gue punya tablet juga nih. Tabletnya tapi tablet yang buat gambar tuh nggak lo, yang stilus-stilusan gitu, Wacom.
Iya.
Kalau di Wacom buat ngeklik kanan, lo bisa configure gesture-nya. Jadi misalnya kalau lo tap itu klik, kalau lo tap tapinya ditahan, dia bakal klik kanan ceritanya.
Iya.
Jadi mungkin ini bisa juga kali, kayak misalnya lo highlight dengan jari lo, terus tapi di ujungnya lo tahan lamaan dan nanti bakal keluar contextual menu, mungkin juga kan?
Iya mungkin. Kemarin kalau nggak salah lihat ada yang itu deh, tapi itu lupa lagi gue. Banyak videonya kan tuh yang keluar pas kemarin itu.
Video iPad.
Dia ada highlight, tapi gue nggak tahu itu dia lagi nulis nulis pakai jari apa gimana gitu, apalagi baca terus copy artikel atau gimana gitu.
Kalau bentuk device sendiri menurut lu gimana?
Bagus lah.
Bagus.
Bentuk ini fisiknya kan? Bagus lah. Udah begitu aja. Udah nggak perlu di apa-apain lagi, jangan justru udah bagus.
Karena pertama kali gue lihat, gue pikir, kok mirip handphonenya Nokia yang Nokia yang lama banget. Ada kalau lu lihat Nokia klasik 3500, lo Google deh.
Nokia
klasik 3500.
3500. Bentar. Oh, masa sih?
Menurut gue ya.
Nokia 3500.
Iya. Lo Google terus lo kepencet images, jadi kelihatan gambarnya semua.
Iya.
Mirip gak menurut lo? Enggak ya?
Nokia 3500?
Iya.
Enggak, ini mah handphone banget kali.
Iya kan, apa? Di pinggirnya ada silver lining chrome.
Terus hitam.
Terus marginnya gede.
Situnya.
Enggak ya?
Kayak iPhone nih ini ya, kalau enggak ada tombolnya.
Padahal ini Nokia murahan gitu.
Gue gak pernah tahu nih Nokia gini nih.
Ini kayak telepon, gue punya telepon ini soalnya. Jadi kayak gue gak pengen spend duit banyak. Ini kayak yang udah Nokia cupu banget. Pas gue ngeliat iPad, kok bentuknya kayak gini ya.
Tombolnya dihilangin, udah nih screennya kayak ini.
Ternyata iPhone Cina.
Tapi bentuk ya inilah ya. Nggak bisa di apa, ini benar-benar unik banget nih. Soalnya fungsi sih mungkin yang dikejar.
Betul.
Gampang dimasukin kemana gitu.
Gue cuma mikir tadi ini mungkin ada nggak ya, apa kalau Cina kan selalu bikin kopian palsunya gitu. Nanti ada iPad palsu dari Cina, bentuknya Nokia 3500.
Pasti ada tuh, pasti deh, lihat aja entar.
Nokia 3500 aja ada. Nokia 3500 ada kameranya lagi, iPad enggak ada kan?
iPad enggak ada ya?
Enggak ada juga kameranya.
Enggak ada ya? Padahal makin jelek.
Okay. Sebelum kita membahas iPad lebih lanjut dan akhirnya menjelek-jelekan iPad, lebih baik kita sudahi dulu percakapan kita. Karena ini kayaknya sudah makin downhill dari sini. Ada kata-kata penutup dari lo tentang iPad mungkin?
Apa ya? Kayaknya belum bisa ngomong banyak sih, harus dicoba. Terus ya kayak fitur-fitur yang biasa kita pakai terus nggak ada di sini, mungkin jangan dicap jelek nih, masa nggak ada gini sih, mungkin mungkin dia ada cara tersendiri lagi kali nanti,
paradigma yang jauh berbeda ya.
Siapa tahu kita biasa begini terus pas iPad udah mulai dikonsumsi massa terus jadi kita malah yang malu gitu, kok lu masih begini sih caranya. Dan bisa aja begitu kan gitu.
Gue jadi ingat juga 2 tahun yang lalu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu mungkin yang Microsoft pertama kali ngeluarin Surface Table ya. Dia dia kayak komputer yang bentuknya berupa kayak meja, meja makan, tapi meja makan meja coffee table dan multi touch.
Iya.
Dan mereka berusaha mempopulerkan terminologi yaitu NUI, bukannya GUI tapi NUI, yaitu kalau GUI kan graphical user interface dan kalau NUI adalah natural user interface, bahwa lo apa yang lo rasa natural itu seharusnya menjadi user interface lo. Dan mungkin gua ngerasa tahun ini mungkin bisa jadi tahunnya NUI karena ada iPad dan Apple yang selalu dia emang jagoan-jagoannya bikin user interface kan. Kita lihat aja bagaimana apa inovasi seperti apa nih yang datang dari iPad.
Iya nih, seru nih pasti deh.
Chart, gue thank you banget udah nemenin gue di Teman Macet episode kali ini. Gue nunggu di jurus grafis nanti ada ini ya, 10 tips untuk mendesain iPad application.
Wih, dia. Bentar ya, kalau kalau udah beli iPad-nya ya.
Boleh, boleh. Kalau misalnya para pendengar juga mau menyumbang iPad, mungkin patungan, beliin kita berdua iPad juga boleh ya.
Ya,
nanti kita
boleh
bahas
banget.
Lebih lanjut. Oke, Jar, thank you banget ya.
Ya, yeah, ya. Yeah.